คนจีนกลับบ้านไม่ได้แล้วต้องอยู่เมืองไทยพร้อมไหมในเมืองไทยโรคไวรัสมันยังไม่มากหรอกนะเชื้อไวรัสชนิดที่อู่ฮั่นนะในเมืองไทยก็มีอยู่ในข้างข่าวทางจุฬาเขาเอาข้างข่าวมาวิจัยเจอเชื้ออย่างเดียวกันเพียงแต่คนไทยไม่กินข้างข่าวเท่านั้นเลยไม่เป็นโรคไอ้ที่น่ากลัวกว่าเชื้อไวรัสก็คือฝุ่นฝุ่นที่ละเอียดที่เราใส่หน้ากากช่วงนี้ฝุ่นมันเยอะฝุ่นมันน้อยลงก็ไม่ต้องใส่การปฏิบัตินะอย่าให้จิตออกนอกหลวงพ่อไปเรียนกับหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ดูลท่านจะสอนว่าอย่าส่งจิตออกนอกจิตที่ส่งออกนอกคือจิตที่ไม่มีสมาธิมันจะไหลไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไหลไปคิดทางใจจิตมันเคลื่อนไปนี่เรียกว่าจิตส่งออกนอกบางคนคิดว่าออกนอกให้ต้องไปอยู่ข้างนอกความจริงถ้าเราส่งจิตเข้าไปข้างในนะเคลื่อนไปอย่างเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องเคลื่อนไปอยู่ที่มือเคลื่อนไปอยู่ที่เท้าก็ถือว่าจิตออกนอกเหมือนกันนะออกนอกก็คือออกนอกจากฐานที่ตั้งที่เป็นตัวรู้จิตออกนอกจิตไม่มีสมาธิงั้นเราต้องมาฝึกจิตออกนอกแล้วรู้ไวๆเราลองซ้อมดูนะนึกถึงเส้นผมของเราทุกคนลองนึกถึงผมของตัวเองให้จิตใจไปจดจ่ออยู่ที่เส้นผมรู้สึกไหมใจเราเคลื่อนไปอยู่ที่ผมเมื่อไรมีการเคลื่อนเมื่อนั้นเรียกว่าจิตออกนอกทั้งหมดเลยเคลื่อนอยู่ในร่างกายก็ออกนอกในความหมายของหลวงปู่ดูลย์เราลองย้ายจิตของเราไปไว้ที่นิ้วมือลองย้ายจิตไปอยู่ที่นิ้วมือของตัวเองนะสนใจลงไปนะรู้สึกไหมจิตมันไหลไปอยู่ที่นิ้วนะดูออกไหมนะงั้นเราอยากหัดดูจิตออกนอกเนี่ยจะออกไปไกลออกไปข้างนอกจริงๆเดี๋ยวหาทางกลับบ้านไม่ได้เราดูอยู่ในร่างกายเรานี่นะจงใจเอาจิตไปไว้ที่นี้ที่นี้ที่นี้อะไรเนี้ยย้ายที่ไปนะไม่ต้องย้ายเร็วเกินไปนะค่อยๆค่อยๆเคลื่อนย้ายเร็วไปเดี๋ยวดูไม่ทันเราดูไม่ออกเองลองเอาจิตไว้ที่หูสิที่หูจิตไว้ที่หูเราพุ่งความรู้สึกไปอยู่ที่หูตัวจิตคือตัวความรู้สึกเนี่ยพอเรารู้ทันแล้วตอนนี้จิตไปอยู่ที่หูแล้วเราก็ย้ายที่นะย้ายไปอยู่ที่อื่นในตัวเราเนี่ยย้ายไปเรื่อยๆนะแต่ไม่ย้ายเร็วเกินไปนะย้ายเร็วไปเราดูไม่ทันการที่เราคอยดูจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาบ่อยๆนะฝึกอยู่ช่วงหนึ่งนะต่อไปพอจิตมันเคลื่อนโดยเราไม่ได้เจตนามันเคลื่อนนะเราจะเห็นจิตที่เคลื่อนไปส่วนใหญ่เคลื่อนไปคิดใหญ่จะเคลื่อนไปคิดอย่างเนี้ยพระองค์นี้นะที่นั่งข้างหน้าเนี้ยจิตหลงไปแล้ว จิตหลงไปจิตหลงรู้ว่าจิตหลงจิตหลงจะดับแล้วก็เกิดจิตที่รู้ขึ้นแทนอย่างพวกเราหลายคนสนใจว่าพระองค์ไหนเนี่ยจิตเราไปอยู่ที่พระอันนี้เราหลงดูหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสในร่างกายอย่างหลงไปในร่างกายหลงไปคิดทางใจในเบื้องต้นของการปฏิบัตินะครับหัดรู้จิตที่มันเคลื่อนไปโดยการพามันเคลื่อนไปในส่วนต่างๆของร่างกายต่อไปพอจิตมันเคลื่อนเนี่ยสติจะเกิดเองส่วนใหญ่มันจะไหลไปคิดไหลปุ๊บไปคิดไหลไปดูไหลไปฟังสามช่องทางนี้เกิดมากที่สุดไหลไปคิดเกิดบ่อยที่สุดไหลไปดูถ้าเราตาไม่บอดนะก็จะไปไหลบ่อยเป็นที่สองไหลไปฟังอันนี้เป็นที่สามถ้าเราหูไม่หนวกไหลไปทางจมูกทางลิ้นอะไรอย่างนี้มีไม่มากส่วนใหญ่ก็ไหลไปคิดไหลไปดูไหลไปฟังเนี่ยถ้าจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปดูรู้ทันจิตเคลื่อนไปฟังรู้ทันจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาอีกในการที่จิตจะเคลื่อนไปคิดเรารู้จิตจะเคลื่อนไปดูเรารู้จิตจะเคลื่อนไปฟังเรารู้ได้เราก็หัดรู้การเคลื่อนของจิตงั้นจิตเคลื่อนไปอยู่ที่นี้เคลื่อนไปอยู่ที่นี้เราพามันเคลื่อนซ้อมเคลื่อนซ้อมเคลื่อนบ่อยๆพอเราซ้อมเคลื่อนจนชำนาญต่อไปพอจิตเคลื่อนปั๊บมันจะรู้เองไม่ได้เจตนารู้สิ่งที่ได้มาคือสมาธิที่ถูกต้องเมื่อมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วเราก้าวไปสู่การปฏิบัติในขั้นที่สูงขึ้นไปพอจิตใจมีสมาธิถูกต้องจิตใจก็จะอยู่กับตัวเองไม่ไหลไปที่อื่นอยู่ที่ตัวเองงานต่อไปของเราคือการเจริญปัญญาที่หลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดูลย์เนี่ยการเจริญปัญญาเนี่ยท่านสอนให้หลวงพ่อดูจิตเพราะหลวงพ่อเป็นคนช่างคิดอย่างพวกเรายังคนจีนเนี่ยช่างคิดเป็นชาติที่คิดเก่งมีปัญญามากถ้าพวกโง่ๆไม่ค่อยคิดอะไรวันๆก็ซึมๆไปนี่พวกเราสมองดีที่คิดหลวงปู่ดูลย์สอนการดูจิตให้ที่เป็นกรรมฐานที่เหมาะกับพวกคิดมากในอภิธรรมก็บอกนะว่าการดูจิตเนี่ยเหมาะกับพวกทิฏฐิจริตพวกช่างจิตการดูจิตทำยังไงหลวงปู่ดูลย์ก็สอนหนึ่งประโยคนะอย่างตอนทำสมถะท่านก็สอนประโยคเดียวอย่าส่งจิตออกนอกพอถึงขั้นการเจริญปัญญาเนี่ยท่านสอนประโยคเดียวจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปทำอะไรทำญาณญาณคืออะไรญาณคือปัญญามีปัญญาเห็นจิตเหมือนที่ตาเห็นรูปไม่ใช่มีสติเห็นจิตนะท่านบอกว่าจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนดังตาเห็นรูปถ้าเราเอาสติไปดูจิตเช่นตอนนี้จิตเราไปอยู่ที่หูแล้วเราสติจับลงไปที่จิตที่อยู่ที่หูเนี่ยสิ่งที่ได้คือสมถะนะงั้นถ้าตัวสติเนี่ยไประลึกรู้อะไรนะแล้วเรารู้ไม่หลงลืมไปนะในขณะนั้นเป็นสมถะแต่ถ้ามีญาณเห็นจิตนะหรือเห็นญาณเห็นกายก็ตามถ้าเห็นด้วยปัญญาถึงจะเป็นวิปัสสนาการเห็นด้วยปัญญาคือเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์คือการเห็นไตรลักษณ์งั้นจงทำญาณเห็นจิตก็คือจงเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์การจะเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์นั้นท่านก็สอนว่ามันง่ายนะมันเหมือนตาเราเห็นรูปตาเราเห็นรูปลองหลับตาซิหลับตาไปหลับตา เสื้อเหลืองไม่ยอมหลับตาเขกหัวเลยปิดตาแล้วหันไปหันไปทางไหนก็ได้แล้วลืมตาดูเห็นไหมว่ารูปที่ตาเห็นเนี่ยเราไม่ได้เลือกมันมีรูปอะไรอยู่ขวางตาเราตาเราก็เห็นนะการดูจิตก็เหมือนกันเราไม่เลือกว่าจิตดีหรือจิตไม่ดีจิตสุขหรือจิตทุกข์จิตสงบหรือจิตฟุ้งซ่านไม่สำคัญสำคัญที่ว่าจิตมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะแล้วเราก็รู้ลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งนะว่ามันเป็นไตรลักษณ์นะงั้นการดูจิตเนี่ยจะดูได้สองระดับอันแรกรู้ถึงสภาวะที่กำลังปรากฏกับจิตเช่นจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขจิตมีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์นะจิตโลภรู้ว่าจิตโลภจิตโกรธรู้ว่าจิตโกรธจิตหลงรู้ว่าจิตหลงจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหู่รู้ว่าหดหู่เนี่ยอันนี้รู้ด้วยสตินะและสมาธิเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อไปยกระดับไปรู้ด้วยปัญญานะการรู้ด้วยปัญญาคือเราจะเห็นว่าจิตสุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะจิตดีจิตชั่วโลภโกรธหลงล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นอย่างขณะนี้จิตใจเราสุขหรือจิตใจเราทุกข์รู้ไหมในขณะนี้ถ้าจิตใจเราสุขเราก็รู้ไปแล้วก็จะเห็นนะความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเฟดไปหายไปนะมีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามีความทุกข์อันนี้รู้ด้วยสติต่อมาเราก็เห็นนะความทุกข์มันสลายไปเนี่ยเราเห็นความไม่เที่ยงอันนี้เรียกว่าเราเห็นด้วยญาณเห็นด้วยปัญญาแล้วนะการเห็นด้วยญาณการเห็นด้วยปัญญานั่นคือวิปัสสนาญาณนั่นเองไม่ใช่ญาณธรรมดานะจะเห็นด้วยวิปัสสนาญาณคือเห็นว่ารูปธรรมที่จิตไปรู้เข้านามธรรมที่จิตไปรู้เข้าล้วนแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นนี่เรียกว่าเห็นอนิจจังรูปธรรมหรือนามธรรมที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงนะอย่างความสุขเนี่ยเกิดขึ้นเรามีสติรู้อยู่ก็เห็นว่าความสุขกำลังถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงร่างกายนั่งอยู่เรารู้ว่าร่างกายนั่งอยู่นะแล้วมีปัญญาเห็นลงไปร่างกายกำลังถูกบีบคั้นอย่างความปวดความเมื่อยในร่างกายเนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเราก็ปวดเมื่อยมากๆเราก็ขยับตัวเนี่ยร่างกายในอิริยาบถเดิมต้องเปลี่ยนไปไม่สามารถอยู่ได้ตลอดเพราะร่างกายมันทุกข์มันถูกบีบคั้นคำว่าทุกข์ในไตรลักษณ์เนี่ยนะหมายถึงมันถูกบีบคั้นอนิจจังหมายถึงสิ่งซึ่งเคยมีแล้วไม่มีนะสิ่งที่มีอยู่แล้วมันดับไปเรียกว่าอนิจจังตัวทุกขังเนี่ยสิ่งซึ่งกำลังมีเนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้ดับไปนะอนัตตาคือสิ่งทั้งหลายจะมีหรือสิ่งทั้งหลายจะดับไปนะเป็นเพราะเหตุถ้ามีเหตุสิ่งนั้นก็เกิดหมดเหตุสิ่งนั้นก็ดับนี่คืออนัตตาเนี่ยเราจะดูจิตใจนะถ้าสายหลวงปู่ดุลแท้ๆที่ท่านสอนหลวงพ่อเนี่ยมีญาณเห็นจิตนะมีญาณเห็นจิตก็คือเห็นจิตเนี่ยมันแสดงไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆจิตสุขเกิดขึ้นก็ดับไปจิตทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปจิตดีจิตโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับไปอันนี้คืออนิจจังการเห็นอนิจจังเห็นด้วยปัญญาแล้วก็การดูไปจิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์จิตจะดีหรือจิตจะโลภจิตจะโกรธจิตจะหลงเราสั่งไม่ได้เราบังคับไม่ได้อย่างเราเจตนาจะไม่โกรธเนี่ยมันก็โกรธเราจะตั้งใจฟังหลวงพ่อไม่ให้จิตวอกแวกหนีไปคิดเรื่องอื่นนะฟังได้นิดนึงก็หนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วเราห้ามมันไม่ได้ตรงที่เราเห็นว่าจิตเป็นของห้ามไม่ได้เรียกว่าเห็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเราอยากมีปัญญาเราก็จงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปคือรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไป ดยไม่เลือกอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปเหมือนตาเราเนี่ยเราไม่ได้เลือกว่าจะเห็นรูปที่สวยหรือรูปที่ไม่สวยเราเลือกไม่ได้อย่างบางคนนะจะดูดอกไม้สวยนะดูไปดูไปเจอกองขี้หมาเขาเนี่ยไม่ได้เจตนาจะดูบางคนนะเห็นรถเขาชนกันนะก็อยากดูก็อยากดูนะกลัวก็กลัวไอ้คนอยากดูก็คอยดูไหนเขาชนกันนะมีคนตายอยู่ที่ถนนอะไรเงี้ยได้ยินข่าววิทยุบอกพอรถจะผ่านตรงนั้นก็ชะเง้อดูไม่เห็นศพเลยอีกคนหนึ่งไม่อยากดูนะกลัวไม่อยากดูหันหน้าไปอีกทางริมถนนนะปรากฏเขายกศพมาตั้งริมถนนแล้วนะเราเลือกไม่ได้ว่าจะเห็นรูปที่ดีหรือรูปที่ไม่ดีมันอยู่ที่กรรมของเรามีกรรมจะเห็นรูปไม่ดีมันก็เห็นรูปไม่ดีมีกรรมจะเห็นรูปที่ดีมันก็เห็นรูปที่ดีทั้งที่พยายามหนีไม่มองแล้วไอ้ตรงที่รถชนหันมามองริมถนนนี่ฝั่งก็ไปเจอศพเละเทะน่ากลัวนะเลือดเต็มไปหมดอะไรเงี้ยสมองไหลตาเห็นรูปตาเลือกรูปไม่ได้จิตจะรู้อารมณ์ก็เลือกอารมณ์ไม่ได้ไม่ต้องเลือกมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปเรื่อยๆนะรู้แล้วก็ให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้นะเนี่ยสิ่งที่หลวงปู่ดูลย์สอนนะประโยคหลักๆมีสองอันอันหนึ่งอย่าส่งจิตออกนอกถ้าจิตไม่ออกนอกจิตก็ตั้งมั่นจิตก็ส่งสมาธิได้สมาธินะถ้าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็รู้สัมผัสมีใจก็คิดไปตามธรรมชาติแต่พอมันกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยเกิดสุขมีสติรู้ทันเกิดทุกข์มีสติรู้ทันนะเกิดโลภโกรธหลงมีสติรู้ทันนี่พอรู้ไปช่วงหนึ่งเราจะเห็นเลยความสุขความทุกข์ความโลภโกรธหลงความดีทั้งหลายเกิดแล้วดับทั้งสิ้นตัวนี้คือตัวปัญญานะดวงญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปเราเห็นรูปเราบังคับรูปไม่ได้อย่างคนมันเดินอย่างเงี้ยเราไปมองเห็นคนเดินเราก็ไปสั่งมันไม่ได้ว่าห้ามกระดุกกระดิกนิ่งอย่างเงี้ยเราสั่งไม่ได้เราก็จะไม่สั่งจิตให้นิ่งนะเหมือนตาสั่งรูปไม่ได้จิตก็สั่งอารมณ์ภายในไม่ได้นะสั่งธรรมารมณ์ไม่ได้ปล่อยให้มันทำงานไปนะแล้วก็มีสติระลึกรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็ดูเข้าไปจนกระทั่งเห็นทุกอย่างที่จิตรู้ล้วนแต่ไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปทั้งสิ้นทุกอย่างที่จิตรู้บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้นะเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้ในที่สุดปัญญาจะเกิดพอปัญญาเกิดแล้วเนี่ยมันจะรู้ความจริงนะจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเราสั่งไม่ได้เมื่อใดเราเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยร่างกายที่จิตอาศัยอยู่ก็จะไม่ใช่เราไปด้วยโลกทั้งโลกที่จิตมาอาศัยอยู่นี้ก็จะไม่ใช่เราไปด้วยนะเห็นจิตไม่ใช่เราเพียงแห่งเดียวนี้แหละเพียงตัวเดียวนี้แหละก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราของเราภูมิจิตภูมิธรรมอันนี้คือพระโสดาบันแล้วการปฏิบัติต่อไปมันก็จะเห็นขันธ์ที่หยาบคือเห็นกายเนี่ยมันไม่ใช่เรานะตั้งแต่โสดาเนี่ยเห็นกายก็ไม่ใช่เราแล้วต่อมาจะเห็นนะกายนี่คือตัวทุกข์นะสติมันหยั่งลงไปแล้วปัญญามันเกิดร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นะจิตหมดความยึดถือกายนี่คือภูมิธรรมของพระอนาคามีนะถัดจากนั้นเนี่ยจิตจะรวมลงที่จิตการปฏิบัติในขั้นสุดท้ายนี้จะตะลุมบอลอยู่ที่จิตที่เดียวเลยจะเห็นจิตเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวโลภโกรธหลงเดี๋ยววิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเห็นมันหมุนเวียนบังคับมันไม่ได้เห็นว่าจิตนี้ในแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละขณะเต็มไปด้วยความทุกข์มีภาระจิตนี้มีงานทำตลอดเวลาไม่เคยได้พักผ่อนเลยจิตนี้มีภาระมากพอรู้ความจริงว่าจิตคือตัวทุกข์เนี่ยจิตจะปล่อยวางจิต เมื่อจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยจิตจะปล่อยวางจิตหลวงปู่ดูลย์ถึงสอนจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคแต่ความจริงท่านอยากจะพูดว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคแต่ว่าคนมันจะโจมตีท่านก็เลยเลี่ยงลดระดับลงมาเป็นจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคถ้าพูดอย่างเต็มภูมิไม่เกรงใจใครก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคเพราะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งก็คือการที่จิตเห็นว่าจิตนั้นเป็นไตรลักษณ์เมื่อจิตเห็นจิตเป็นไตรลักษณ์จิตจะไม่ยึดถือจิตเมื่อจิตไม่ยึดถือจิตจิตจะไม่ยึดถือขันธ์ห้าไม่ยึดถือโลกทั้งโลกความหลุดพ้นก็เกิดขึ้นตรงนั้นเองที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลเป็นนิโรธนิโรธก็คือเกิดมรรคผลขึ้นมาโดยเฉพาะถ้าเห็นจิตเป็นทุกข์ขึ้นมาจริงๆนะเห็นจิตไม่เที่ยงเห็นจิตเป็นทุกข์จิตเป็นอนัตตาเนี่ยเรียกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งจะเป็นอรหัตตมรรคปล่อยวางจิตได้นะให้คำสอนของหลวงปู่ดูลนะต่ำสุดเลยอย่าส่งจิตออกนอกเราจะได้จิตที่อยู่กับเนื้อกับตัวถัดจากนั้นเราดูจิตมันทำงานไปจงทำญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปแล้วต่อไปสิ่งที่เราจะได้มาก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธเป็นอรหัตผลเป็นนิพพานนี่คือใจความทั้งหมดที่หลวงปู่ดูลสอนบางคนมันงี่เง่านะไปเรียนกับหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลเห็นว่าฟุ้งซ่านมากท่านก็ไปอย่าคิดมากทำจิตให้มันสงบให้มันนิ่งให้มันว่างเลยคิดว่าหลวงปู่ดูลสอนแค่นี้นะอันนั้นเบสิกมากเลยสมาธิขั้นต้นยังไม่มีเลยท่านสอนให้จิตใจสงบอ่ะนะถัดจากนั้นนะจะสอนสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลเนี่ยท่านไม่สอนนะว่าทำจิตให้สงบท่านไม่สอนว่าอย่าส่งจิตออกนอกนะเพราะจิตหลวงพ่อไม่ออกนอกอยู่แล้วจิตหลวงพ่อตั้งมั่นตั้งแต่เป็นโยมทำไมจิตมันตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ได้หลวงพ่อทำสมาธิเยอะจิตรวมลงไปเนี่ยโลกธาตุดับเลยนะร่างกายหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวเด่นดวงอยู่งั้นไม่ขาดสติเลยนะออกมาแล้วเนี่ยจิตมันเป็นคนดูอยู่ตลอดเลยจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่หลวงปู่ดูลย์เลยไม่ต้องสอนสิ่งเหล่านี้กับหลวงพ่อนะอันแรกที่หลวงปู่ดูลย์สอนหลวงพ่อคือดูจิตดูจิตมันทำงานไปเลยอย่าไปทำจิตให้นิ่งนะท่านบอกให้ดูจิตหลวงพ่อพลาดหลวงพ่อไปทำจิตให้นิ่งๆฝึกอยู่3เดือนแล้วไปบอกท่านว่าดูได้แล้วได้ทั้งวันเลยจ้องไว้ทั้งวันท่านบอกทำผิดนะจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งไม่ใช่ไปทำให้มันนิ่งไม่ใช่ทำให้มันว่างปล่อยให้มันทำงานแล้วมีสติรู้ไปนะนั่นแหละคือญาณเห็นจิตแล้วสุดท้ายนะเราจะเข้าใจจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคไม่ใช่เรื่องอื่นเลยหันไปทางโน้นนะพอสมควรแล้ว